Αρχικά θα θέλατε να μου πείτε ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας σας.
Εγώ δουλεύω στο πυροσβεστικό σώμα και έχω καθήκοντα αμάχημης πυροσβέστριας. Δουλεύω στη Βάρδια, δεν εκτελώ υπηρεσία γραφείου. Η Βάρδια σαν αντικείμενο έχει οτιδήποτε σχετίζεται με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Φωτιά, πλημμύρες, τροχαία δυστυχήματα, διασώσεις. Αυτό είναι το κύριος αντικείμενο στο οποίο συμμετέχω όταν είμαι στη Βάρδια.
Μάλιστα. Αν δεχτούμε ότι στην επιλογή του επαγγέλματός μας δεχόμαστε επιρροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγμα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, εσείς από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε επιρροές στην επιλογή του επαγγέλματός σας?
Δεν δέχτηκα επιρροές. Ήταν μια τυχαία επιλογή. Το αντικείμενο με το οποίο είχα ασχοληθεί μέχρι πριν ξεκινήσω να εργάζομαι στο πυροσβεστικό σώμα ήταν πολύ διαφορετικό.
Για παράδειγμα θα φέρατε...
Έχω τελειώσει την κλασική φιλολογία και μετά από μια προκήρυξη τυχαία που δημοσιεύτηκε, έκανα τα χαρτιά μου και βρέθηκα στο πυροσβεστικό σώμα, στο οποίο έμεινα. Δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής, απλά τυχαία βρέθηκα εκεί, αλλά μου άρεσε.
Επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ναι, επαγγελματικής αποκατάστασης, ναι. Και τελικά μου άρεσε κιόλας. Δηλαδή είδα ότι τέργεζε στην προσωπικότητά μου πολύ περισσότερο από ότι αν πιθανόν εξασκούσα το επάγγελμα της φιλολόγου. Το οποίο βέβαια τώρα θεωρητικό είναι αυτό, υποθετικό. Αυτό που λέω ότι μπορεί να μην μου άρεσε, μπορεί να μου άρεσε. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε, νομίζω ότι μου ταιριάζει.
Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός σας?
Οι ικανότητες είναι ποικίλες, δεν συνδέονται μόνο με σωματικά προσόντα που είναι πολύ βασικά. Είναι ο κύριος κορμός. Χρειάζεται πάρα πολύ ψυχραιμία, απαιτούνται δηλαδή και ψυχικά προσόντα. Ψυχραιμία, ευστροφία, αποφασιστικότητα. Επίσης ικανότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους, σωστής επικοινωνίας. Επίσης πειθαρχία, υπακοή σε εντολές ανωτέρων. Αυτά είναι τα ψυχικά. Από σωματικά προσόντα απαιτείται φυσική αντοχή. Σωματική ρώμη γενικά απαιτείται, μπορώ να πω, γιατί και τα αντικείμενα είναι βαριά που θα κουβαλήσουμε, ξέρω εγώ, ο αυλός, η διασωστική σειρά περί των τροχαίων, αλλά και οι ώρες απασχόλησής μας στα συμβάντα είναι αρκετές. Μπορεί να μην έχεις κατάλημα, να μείνεις να πας σε κάποια φωτιά, μπορεί να διανυκτερεύσεις σε ένα βουνό που μου έχει τύχει προσωπικά. Και χρειάζεται δηλαδή κάποια αντοχή και σωματικές ικανότητες, αρκετές.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες ή είναι εύκολο να τις αποκτήσουν?
Οι γυναίκες αυτό που διαθέτουν είναι πιο πολύ το πείσμα, παρά τις τόσο αντικειμενικά τις σωματικές ικανότητες. Θέλουν να συμμετέχουν στα συμβάντα, απλά υπάρχει ο ρόλος του προστάτη από την πλευρά των ανδρών, δηλαδή εντάξει κοπέλες, μην κουβαλάς αυτό ή μην έρχεσαι εσύ, αλλά αφήστε που οι περισσότερες είναι απασχολούνται σε υπηρεσία γραφείου, πιο πολύ επειδή έχουν κάνει ήδη οικογένεια ή επειδή οι διοικητές τις ορίζουν σε υπηρεσία γραφείου, πιο πολύ πιστεύω ότι βολεύονται σε υπηρεσία γραφείου. Πρωινό 8 ώρες συνέχεια, χωρίς αλλαγές βάρδιας. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται τόσο πολύ οι ικανότητές τους στο επάγγελμα αυτό, νομίζω, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια. Είναι κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι αντέχω. Είμαι σκυλή, ας πούμε, εγώ συγκεκριμένα. Δεν με νοιάζει αν δεν θα έχω την τουαλέτα μου, θα την εταιρεύσω αλλού. Θα δω μακριά από εδώ φρικτό θέαμα, ας πούμε, σε περίπτωση του αρχαίου. Έχω, πιστεύω ότι τις διαθέτω αυτές τις ικανότητες, αλλά πολλές κοπέλες νομίζω όχι. Αλλά αυτό δεν συνεπάγει ότι αντίστοιχα οι άντρες έχουν όλες αυτές τις ικανότητες, ούτε και αυτοί τις έχουν. Είναι δηλαδή το περιοριστικό αντικείμενο είναι αρκετά δύσκολο. Και για τους μεν και για τις εντάξει, πιστεύω ότι η κοπέλα έχει το πείσμα, δηλαδή αυτό που θα την κάνει να τα απεξέλθει σε ένα επάγγελμα είναι το πείσμα και η διάθεση της προσφοράς που είναι και ψηλοέμφυτη, νομίζω, στη γυναίκα. Είναι απλά η ικανότητα έτσι σαν σωματική ρόμη, δεν ισοσταθμίζονται κάπως με τις αντρικές ικανότητες τώρα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Πολλές φορές μας έχουν πει ισότητα θέλατε εσείς, λέει, ορίστε, λέει, πάμε εκεί πέρα σε αυτό το συμβάν, στο δύσκολο, στο συγκεκριμένο συμβάν. Και τους έχω πει ότι άλλο είναι η ισότητα και άλλο είναι η ομοιότητά μας. Εγώ, η ομοιότητα, εγώ δεν έχω τον ίδιο μυϊκό ιστό με σένα που είσαι άντρας, στην ηλικία μου και ο μεγαλύτερος, ξέρω που είναι οι περισσότεροι. Υπάρχει η ισότητα, είναι οι ευκαιρίες μας απέναντι στις ευκαιρίες. Απέναντι σε κάποια δικαιώματά μας, σε νόμους και γενικούς και όχι ομοιότητα. Αυτοί αυτό το μπερδεύουν. Και βέβαια εντάξει μας προστατεύουν, υπάρχει αυτός ο ρόλος. Εντάξει δεν πειράζει, μην κουβαλάς εσύ αυτό. Αυτό, αλλά σχετικά με τις ικανότητες νομίζω σαν δεν έχουμε την ομοιότητα με τους άντρες. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να τα απεξέλθει μια γυναίκα.
Ως προς τη σωματική ρόμη.
Ναι, ως προς
τις ψυχικές ικανότητες.
Όχι, ως προς τις ψυχικές νομίζω είναι πολύ ανώτερες από τους άντρες.
Μάλιστα. Θα ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με την εντύπωση που έχετε αναφορικά με το αν το φίλο σας έπαιξε κάποιο ρόλο θετικό ή ανασταλτικό στο επάγγελμά σας.
Θετικό. Δεν νομίζω ότι δεν είναι θετικό. Δεν έχουμε.
Είναι ανασταλτικό, πιστεύετε.
Είναι ανασταλτικό γιατί καταρχήν εμείς μπαίνουμε με ποσοστό. Ένατο. Μπαίνουμε δηλαδή στο σώμα με ένα 10%. Είναι δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν δίνεται αυτή η ευκαιρία στις γυναίκες να 50-50 να μπουν κατά την πρόσληψη. Επίσης το ίδιο είναι και στην εξέλιξη μέσα στο σώμα. Δηλαδή πάντα προχωράει το ένα. Πάντα το 1% από τις γυναίκες στην επόμενη προαγωγή. Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και μέσα στο σώμα. Δηλαδή το φύλλο είναι ανασταλτικό. Βέβαια, οι γυναίκες στο σώμα είναι, είναι επίπεδο πνευματικού ανώτερου σε σχέση με τους άντρες. Και αν δίνονταν στις γυναίκες το... Πώς να πω, αν της δίνονταν τα πλήρη δικαιώματα για ανέλυξή της, όλη η διοίκηση του περιοριστικού σώματος ήταν γυναικεία. Γιατί υπάρχουν προσόντα πνευματικά, διανοητικά καλύτερα.
Αυτό γιατί το λέτε.
Γιατί δίνουμε μέσα στο σώμα εξετάσεις και εμείς πάντα γράφουμε καλύτερα από τους άντρες. Όλες οι γυναίκες. Το επίπεδο μας είναι πολύ ανώτερο. Επομένως αυτό το 10% είναι κατά κάποιο τρόπο σκόπιμο και προβλέπεται, γιατί αλλιώς θα μπουν όλες οι γυναίκες, κατά τη γνώμη μου. Θα γίνουν αρχηγοί, θα γίνουν διοικητές, περιφερειάρχες, θα αναλάβουν όλες αυτές τα καθήκοντα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι σκόπιμο ακριβώς για να μην ανέβουν ιεραρχικά οι γυναίκες.
Ναι, θα ανέβουν οι γυναίκες. Ναι. Μπορούν να έχουν όλα τα προσόντα. Γιατί και οι άντρες που ανέρχονται, αναλύσονται στα αξιώματα, είναι και αυτοί, είναι γραφείου. Δεν είναι, είναι αξιωματικοί γραφείου. Δηλαδή δεν είναι οι μάχημοι αυτοί που είναι οι πυροσβέστες ή έξω που στις βάρδιες. Δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο είναι και αυτοί που αναλύσονται. Έτσι και λοιπόν οι γυναίκες, άμα είχαμε τα πλήρη δικαιώματα και μέσα στο σώμα να εξελιχτούμε, σίγουρα θα καταλαμβάναμε ότι θα γυναικοκρατούνταν η διοίκηση. Η πυραμίδα αυτή δεν γίνεται που κρατούνταν οι κορυφοί. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι υποστηρίζω. Πάντως ήταν ανασταλτικό, είναι ανασταλτικός παράγοντας το φύλλο. Και ως προς την ανέλυξη, ακόμα και ως προς την μισθοδοσία. Δηλαδή...
Υπάρχουν διαφορές
στην μισθοδοσία
ως προς το φύλλο.
Υπάρχουν με την έννοια ότι οι άντρες της σειράς μου Μπήκαμε μια σειρά όλοι. Είναι σε ένα χρονοπήρωμα 8% τη στιγμή που πάμε στο 4%.
Γιατί?
Για το λόγο ότι έχουν υπηρετήσει φαντάρι. Εντάξει. Έχουν υπηρετήσει φαντάρι, οπότε παίρνουν περισσότερα χρόνια. Από την άλλη, εντάξει, γίνονται κάποιες... Καλά, αυτό είναι άσχητο τώρα. Δεν είναι αντίστοιχη σε αυτή την ερώτηση. Για αναγνώριση χρόνων πτυχίου, ως χρόνια υπηρεσίας, μπορεί να το κατορθώσουν και αυτό. Καλά, αυτό είναι άσχητο με, με τη φύση, με το φύλλο. Αυτό ήθελα να πω για...
Επομένως, το τι...
Πιστεύω ότι είναι περισσότερο ανασταλτικός στο επάγγελμα μου. Το γυναικείο φύλλο είναι περισσότερο ανασταλτικό. Παρά θετικό.
Και επομένως, το ότι υπάρχουν λίγες γυναίκες στο επάγγελμά σας, πιστεύετε ότι οφείλεται αφενός στο ότι υπάρχει αυτός ο νόμος που παίρνει μόνο 10% γυναίκες, αλλά και σε τι άλλο, πιστεύετε ότι υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει άλλος λόγος. Μόνο αυτός. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα γνωρίζοντας ότι ακόμα και αν δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί και μόνο το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης την οθούσε σε αυτό το πράγμα, στο να μπει στο σώμα. Απλά είναι αυτός ο λόγος. Το 10% βέβαια. Τώρα έχει αλλάξει το νόμος, η προκήρυξη. Τώρα έχει βγει, θα βγει από εδώ και πέρα η εξής προκήρυξη. Επειδή κάναμε στον αγώνα μας και είπαμε θέλουμε το 50-50. Και μας λένε η απάντηση, ας πούμε, ότι εντάξει 50-50, αλλά τα αγωνίσματα για να πείτε και τα αθλήματα θα είναι τα ίδια. Πριν με το 10% έτσι, μπορεί να μην γίνει, να μην πήγε καμία τώρα. Γιατί τα όρια, η ταχύτητα, ξέρω, το μήκος...
Είναι διαφορετικά στους άντρες αυτές τις γυναίκες, ακόμα και στους Ολυμπιακούς.
Ναι, μα τώρα μας βάζουν... Θέλετε 50-50, αλλά θα έχετε τα ίδια αγωνίσματα. Με αποτέλεσμα μπορεί να μπει και λιγότερο από 10% τώρα.
Σωστά.
Όταν ήρθε το 10%, είχαμε λίγο λιγότερο χρόνο στο τρέξιμο, στο άλμα, σε όλα τα αθλήματα. Είχαμε λιγότερο χρόνο. Ναι, τώρα μας λένε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό, ακόμα δεν μπήκε αυτή η σειρά. Η τελευταία σειρά που μπήκα όμως το 10% είμαι και εγώ. Είμαι η τελευταία σειρά στο σώμα. Από εκεί και πέρα, από το 50-50 και μετά δεν μπήκε άλλη σειρά.
Ναι. Όπως γνωρίζετε, ήδη από το 1983 ψηφίστηκε θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει δώσει οδηγίες στα κράτη-μέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς παρατηρούμε μια κοινωνική αδράνεια στην υλοποίησή τους. Τι νομίζετε ότι συμβάλλει ανασταλτικά και πού αποδίδεται την ευθύνη?
Αυτό ισχύει, συμφωνώ, ότι παρόλο που θεωρητικά υπάρχει ισότητα, στην πράξη υπάρχουν πολλές δυσχέρειες, νομίζω για μένα είναι ο λόγος η βαθιά ριζωμένη νοοτροπία που είναι πολύ δύσκολη, πολύ ανεπαίσθητα και πολύ πολύ σιγά και σταδιακά θα αλλάχτει. Είναι κάποιες αντιλήψεις που δεν πρόκειται να αλλάχτουν σε σχέση με την αντιμετώπιση των φύλων. Δεν είναι. Ειδικά στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ δύσκολο να αλλάχτουν αυτές οι αντιλήψεις. Έτσι, αυτό νομίζω ότι δρά ανασταλτικά. Και επίσης πιστεύω ότι, ότι υπάρχει έλλειψη επανάστασης δικής μας. Εμείς, οι γυναίκες δηλαδή, από τη στιγμή που μας δόθηκε αυτό το δικαίωμα, επαναπαυθήκαμε στους ρόλους μας, στους καθιερωμένους δηλαδή, οι ίδιες δεν αντιδράσαμε σε πολλούς χώρους και πολλούς τομείς να πάρουμε εμείς τα ενία. Δηλαδή, κάπως σαν να βλέπω μία δράνεια, ότι εντάξει, την κερδίσαμε την ισότητα, εντάξει. Δεν είναι για να προοδεύσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Επειδή εμείς είμαστε οι πίσω, εμείς πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να φύγουμε προς τα ίδιες οι γυναίκες, για να ξεπεράσουμε κάποια επίπεδα, κάποια εμπόδια. Εμείς οι ίδιες. Είναι οι αντίληψεις αυτές οι παραδεδομένες, αλλά είμαστε και εμείς. Μήπως τελικά δεν θέλουμε κάτι άλλο παραπάνω, επειδή όντως αυτό που μας κρατάει και μας παραπάνω είναι όντως ότι αυτή είναι η φύση μας και ότι δεν μπορούμε παραπάνω να κάνουμε, ή υπάρχει η πίεση εγκεφάλου, η παραδεδομένη. Δεν ξέρω. Εδώ με προβληματίζομαι. Μήπως παραπαυτήκαμε σε αυτό που λέμε ότι εντάξει η φύση μας είναι αυτή. Μήπως και εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει λόγω πολλών χρόνων σφυριλατήματος. Δεν ξέρω πώς είναι και αυτό. Σαν νοσταλγικός παράγοντας.
Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων? Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει κατά τη γνώμη σας ουσιαστικό ρόλο?
Ναι, μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει. Πολύ ουσιαστικό ρόλο, γιατί είναι φορέας αγωγής, κοινωνικοποίησης, όπως και η οικογένεια. Η εκπαίδευση νομίζω ότι παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στην πώς να πω, στην υλοποίηση της ισότητας, στην πράξη δηλαδή της ισότητας. Τώρα τρόπους στους οποίους η εκπαίδευση πρέπει να ανακαλύψει, γιατί δεν ξέρω αν έχει ανακαλύψει, έχω πολλά χρόνια που έχω φύγει από αυτούς τους θεσμούς, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι τρόποι αυτοί. Πάντως μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά η εκπαίδευση, αυτή είναι η γνώμη μου.
Η αφιέρωση στον χώρο εργασίας και οι ιδιαίτερες επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν συνέπειες στην προσωπική και ευρύτερη κοινωνική σας ζωή?
Έχουνε, και νομίζω ότι κάθε επάγγελμα έχει αντίκτυπο στην προσωπική ζωή, σε βαθμό που σου αποτυπώνει και χαρακτηριστικά στην όψη σου. Δηλαδή, βλέποντας κάποιους ανθρώπους και μόνο, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, μπορείς να καταλάβεις αν είναι καθηγητής, αν είναι οικοδόμος, αν είναι νοσηλεύτρια, κάποια κοπέλα, αν είναι αστυνομική, να... Νομίζω ότι είναι τόσο βαθιά η επίδραση του επαγγέλματος και στο είναι σου, στο χαρακτήρα σου, λόγω του ότι είναι η καθημερινότητά σου, είναι η πολύχρονη αυτή η καθημερινότητα και σου αφήνει σημάδια. Έχει... αυτό προσδιορίζει βέβαια και την κοινωνική σου θέση το επάγγελμα. Δηλαδή προσδιορίζει τον κύκλο σου, με ποια άτομα κάνεις παρέα. Δηλαδή παίζει πολύ ρόλο και στην προσωπική σου ζωή. Σε διαμορφώνει τον άνθρωπο νομίζω το επάγγελμα. Σε κάνει ανάλογος το επάγγελμα. Το κάθε επάγγελμα δίνει το στίγμα του στον άνθρωπο. Αλλά και προσδιορίζει και τους κοινωνικούς τομείς στους οποίους στη συνέχεια εσύ, ο καθένας θα εμπλακεί κοινωνικές δραστηριότητες, κοινωνικό κύκλο, ναι, πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορείς να είσαι ανέπαφος με το επάγγελμά σου, εννοείται.
Αισθάνεστε ότι σας στερεί κάτι το επάγγελμά σας από την προσωπική σας ζωή?
Όσο στερεί οποιοδήποτε επάγγελμα ως χρόνος εργασίας.
Όχι
και
κάτι
μόνο.
Ιδιαίτερα.
Όχι κάτι ιδιαίτερα. Απλά τις ώρες που με απασχολεί εκεί αυτές οι ώρες. Εμένα δεν μου αφαιρεί ούτε μου στερεί στοιχεία της προσωπικότητάς μου που κάποιοι λένε ας πούμε ότι μπορεί ας πούμε, να χάσω τη θηλυκότητά μου ας πούμε σε ένα ανδροκρατούμενο σώμα ή να γίνω σκληρή ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα, δεν έχω και πολλά χρόνια στο σώμα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει να μου στερεί κάτι. Δηλαδή, το βλέπω και σε μένα, δεν μου στερεί κάτι.
Πιστεύετε ότι μία θέση εργασίας με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις συμβιβάζεται με οικογενειακές απαιτήσεις, οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι χρονοβόρες και κοπιαστικές? Εσείς πώς επιλύετε αυτό το πρόβλημα?
Για μία φορά ακόμα.
Θεωρείτε ότι ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας συμβιβάζονται με τις οικογενειακές απαιτήσεις?
Ναι, εγώ προσωπικά θα να μιλήσω για αυτό. Ναι, συμβιβάζονται. Για τη δική μου περίπτωση. Ακριβώς, είμαι βαθμοφόρος στο σώμα, αλλά ο βαθμός μου δεν είναι τόσο υψηλός. Ξέρω εγώ, δεν πρόκειται να... Δεν επέλεξα, δεν την έκανα αυτή την επιλογή να γίνω πολύ, πολύ ανώτερη, γιατί δεν θα συμβιβάζονται με πιθανόν κάποια οικογενειακή προοπτική που έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή μεταθέσεις, το να είσαι με το ένα το χέρι, το πόδι στην υπηρεσία και με το άλλο στο σπίτι, δεν το επέλεξα εγώ αυτό, γιατί ξέρω ότι οι πολύ πολύ υψηλοί βαθμοί, υψηλόγραμμοι έχουν φυσικά πολλές θερήσεις. από την προσωπική του ζωή και από την οικογένειά του. Η επιλογή μου ήταν να πετύχω κάποιο βαθμό που μου εξασφαλίζει το αμετάθετο, να μου εξασφαλίζει μισθό ικανοποιητικό, ως πάρα πολύ καλό, και να μου δίνει εμένα το κύρος που θέλω εγώ να έχω στο σώμα. Να έχω κάποιο βαθμό, να έχω κάποιο λόγο, να έχω κάποια καθήκοντα παραπάνω και επομένως και κάποιο λόγο παραπάνω.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω μου λέτε ότι δεν θα θέλατε να ανεληφθείτε
ιεραρχικά
για να έχετε περισσότερο χρόνο στην προσωπική σας ζωή.
Ναι, αυτό ακριβώς. Επίσης και γι' αυτό, για να έχω περισσότερο χρόνο στην προσωπική μου ζωή, αλλά και κυρίως γιατί δεν είμαι ερωτευμένη με το επάγγελμά μου, ώστε να μου κλέψει ας πούμε την καρδιά αυτό. Δηλαδή το θεωρώ, μου αρέσει, μου ταιριάζει, αλλά θέλω μια ισορροπία και οικογενειακή και προσωπική.
Μάλιστα. Θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν μια θέση εργασίας σαν τη δική σας?
Ναι, βεβαίως. Θα το πρότεινα και πώς να το πω, πολύ... πώς να το πω... Ναι, πολύ παλμό ας πούμε να... Ναι, βεβαίως, γιατί θα τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν. Είναι... ένα πολύ αξιόλογο επάγγελμα, είναι κοινωνικό επάγγελμα, είναι και λειτουργήμα πολλές φορές χρησιμοποιείς, διαθέτεις, πώς να πω, έχεις, στηρίζεται και στο φιλότιμό σου, είναι ωραίο, είναι αλτρουιστικό επάγγελμα και νομίζω ότι δεν θα είχαν πρόβλημα οι κοπέλες, είναι στη φύση τους αυτή η προσφορά, είναι στη γυναική αυτή η προσφορά και δεν είναι δά και κάτι. Το υπερφυσικό δεν είναι διαστημά να θέλεις να πας στο διάστημα, δεν απαιτεί και τόσο πολύ αυξημένα προσόντα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό επάγγελμα για γυναίκα. Για γυναίκα είναι καλό επάγγελμα.
Εσείς αν ξεκινούσατε τώρα την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, θα επιλέγατε το ίδιο
το επάγγελμα? Το ίδιο επάγγελμα, ναι.
Και για ποιο λόγο?
Εκ των υστέρων στο επάγγελμα αυτό διαπίστωσα ότι μου ταιριάζει. Εκ των υστέρων, δηλαδή πρώτα μπήκα στο σώμα, στο περιοριστικό σώμα και μετά είπα πώς είναι, δεν το έξε τη μοίρα που λέω, ότι πώς τα φέρε έτσι η μοίρα ξέρω εγώ και αυτό μου άρεσε. Δεν ξέρω αν ήξερα εκ των προτέρων ότι θα είχα να αντιμετωπίσω κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, θα είχα να αντιμετωπίσω τις απαιτήσεις αυτές που έχω τώρα. Που τις αντιμετωπίζω τώρα, τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και πάλι νομίζω ότι θα διάλεγα αυτό το επάγγελμα. Και πάλι αυτό το επάγγελμα νομίζω ότι θα... εγώ προσωπικά βλέπω ότι ταιριάζει στο χαρακτήρα το δικό μου, στη φύση μου και ως... και σωματικά μπορώ να ανταποκριθώ, αλλά και ψυχικά σαν ως άνθρωπος. Μπορώ να μου αρέσει αυτή η προσφορά. Δεν έχουμε φύγει από συμβάν και να μην μας έχουν ευχαριστήσει οι άνθρωποι. Δεν είμαστε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε να υπερασπιστούμε τον νόμο. Ο νόμος λέει μην παρκάρεις εκεί, ας πούμε. Δεν έχουμε αυτή την αντιπαλότητα. Είμαστε πάρα πολύ ευπρόσδεκτοι από τον κόσμο. Μας έχουν κεράσει, μας έχουν πει ευχές, ξέρω εγώ κάτι γιαγιές εκεί μας λένε. Να έχετε την ευχή της Παναγίας, δηλαδή είναι κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Είναι, μόλις τελειώσει από ένα συμβάν νιώθεις πάρα πολύ δικαιωμένος. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα αυτό, νιώθεις ότι έχεις προσφέρει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, επειδή θέλω να προσφέρω, δεν θέλω να είμαι αδρανής στο πρόβλημα κάποιου, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πρακτικό το πρόβλημα, είναι ούτε ψυχολογικό ούτε κάποιο άλλο πρόβλημα. Προβλήματος κοινωνικού. Είναι πρακτικό. Και είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό θα διάλεγα. Ή κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο, παραπλήσιο. Πάνω σε αυτό νομίζω ότι αν ήξερα ότι απαιτούνται αυτά τώρα και αυτό και εκείνο και πρέπει να είσαι έτσι και να είσαι έτσι, θα το διάλεγα. Γιατί και πειθαρχία έχω, μπορώ να αντιληφθώ μέχρι πού για τα όρια του δικού μου ρόλου, του δικού μου βαθμού. Μέχρι πού μπορώ να μιλήσω, μέχρι πού μπορεί να μιλήσει ο άλλος απέναντί μου, έχοντας γνώση καλά του κώδικα του CAPES, του κώδικα εσωτερικής, το νόμο που έχουμε εμείς μέσα, και μπορώ να βρω αυτά τα όρια, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Μπορώ να προσδιοριστώ μέσα στο ρόλο μου. Στο ρόλο μου μέσα σε σχέση με τους άλλους, τους συναδέλφους μου. Έχω δηλαδή αυτό την ικανότητα, ας πούμε, να είμαι πειθαρχική, να καταλαβαίνω, να αντιλαμβάνω πολύ καλά πού μπαίνω εγώ στην ιεραρχία. Και αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα σας και εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.